Zatím ka Kristika Drauce netikai existé patte per sebe. O teita atstiriba stap Antiochia o stap Jerusalemi. Par Jerusalemis Drauce mes nedzirdam, ka Jerusalemieši būtu uzņēmuši kāds lielus ceļojumus, atskaitot, ka mēs atrodam Pēteri turpat netālu jūrmalā, apmeklējam Kornēlija namu, apmeklējam Jafā mirušās Tabitas namu un atkal Filipu izejam pa dienvidu ceļu, kas iet uz Gāzu un sastopoties tur ar Etiopieti. Tie ir tādi atsevišķie gadījumi un tāda griešanās pie atsevišķiem cilvēkiem, kādā atsevišķā vienā situācijā. Bet šeit mēs sastopamies ar kaut ko jau citu. Vispirms te tiek uzskaitīti Antiohijas darbinieki. Izcilākie Antiohijas darbinieki, Antiohijas draudze bija pravieši un mācītāji. Jā, nu, runa par praviešu dāvanām ir jau bijusi sakarā ar to, ka citus viņš ir devis par praviešiem, citus par mācītājiem. Kā arī kādā vietā apustulis uzskaita kristīgās draudzes, var teikt šo izteiksmes bagātību. Cilvēki ar atpildītām dāvanām kaut kādā dziļā tādā paredzībā, ko varētu gandrīz sacīt, tādā kā gaišredzībā, bet arī nav nekas tāds, kā modernie pravieši, kas uzstājās speciāli nākotni paredzēdami, nākotni zīlēdami, bet cilvēki, kuri ir apveltīti ar kādu dāvanu, kaut kādā atkal notikuma priekšā vai notikuma priekšā, ka viņi redz, pārredz, zinām, mērā notikumus, notikumu iznākumus. Mēs, piemēram, ar to sastopamies tad, kad mēs pie mūsu pestītāja dzimšanas notikumiem, kad Jāzeps un Marija ir aizgājuši uz templi un aiznesuši Jēzu uz bērniņu, lai tur notiktu pēc jūdu parašas. Tur ir šie divi vecie cilvēki. Sīmēns, par kuru ir teikts, viņš bija taisnis un dievbīgs, un Dieva gars mājoja viņā. Un Dieva gars viņu skubināja tanī brīdī doties uz templi. Un kā kāda pavēri saka, aiziet tagad uz templi. Un kad viņš tur ļaužu pulkā ieraudzījušos vienkāršos cilvēkus, kas bija atnākuši, viņš pravietoja, viņš sacīja, tas, ko viņš bija gaidījis ilgstoši, to apsolījumu, kas viņam bija no Dieva, ka viņš redzēs Dieva svēto. Viņš tagad redz šo Jēzus bērni un saka, tagad kungs, tad tavs kalps aiziet mierā, manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Un saka tālāk šos vārdus par pestītāju būtību. Viņš, es apsadīju, praviešu. Tas nav, kā nākotni izzīlējot, bet viņš ierauga cauri uzreiz, viņam ir skaidrs, ka šis mazais bērniņš, patiesībā saka, pat nav viens bērniņš tā kā visi citi pārējie, bet šeit ir Dieva lielais sūnis. Un tā šāda veida praviešojumi mēs vēlāk sastopamies kā arī apustulim Pāvilam vēl tādā gadā sastapties Efesā ar vienu no tiem tādiem, kas viņam praviešo ciešanas un nāvi, kas saista rokas ar siksnām un saka, tevi tā saistīs un tevi tā vedīs un tā. Un šeit ir, Antiohijā ir bijuši šādi arī ļaudis kristīgo starpā, kuriem ir bijis šis paredzības gars. Un tad arī mācītāji Barnaba Mēs jau Barnabas vārdu jau sastapamies. Barnaba ir tas vīrs, kas, kā mēs līdz vēlāk redzēsim, viņš ir, vispirms jau viņš bija tas, kas atrada Saulu, ka viņš bija aizgājis uz Tarsu no Jeruzālēmes prom iedams un bija laikam palicis tādā vēl klusībā. Barnaba bija meklēja, Barnaba bija atrada, Barnaba bija zināmā mērā Saula, Pāvila ievadītājs viņa garīgajā tagad amatā uzdevumā. Un šis ir arī Antiohijas draudzes mācītājos Barnaba un kāds Simeons saukts Nigrs, kuru mēs tālāk nekur nesastopam, Ķirēnietis Lukijs, Simeons saukts Nigrs. Niger, Niger ir latiniski melns, melnais Simeons. Nevar zināt, iespējams, ka viņš ir arī paties, ka viņš nav viss tikai kaut kāds izteikts tumšmatis vai kā, bet ka viņš ir paties arī melnādājums, neies. Jo, kā mēs redzam, šeit grozījās ļaudis. Antiohija bija liela pilsēta, liels centrs. Un Antiohijā mēs atrodam Ķirēnietis Lūkijs. Kas tas ir Ķirēnietis? Ķirēne ir tieši pāri vidusjūrai Ēģiptes tuvumā. Tā ir turinās novads aiz Ēģiptes uz rietumiem, tagadējās Libijas robežās. Šis apvidus, šis Ķirēnes apvidus saukts pēc Ķirēnes pilsētas. Tātad Ķirēnieši jau bija parasti viesi tur otrā krastā Antiohijā, Sīrijā. Ļaužu kustība un ļaužu sastapšanās bija ļoti dzīva, plaša, dažāda. Tā kā var redzēt, ka Antiohija sevī sapulcina visādus ļaudis. Manahēns, kas bija uzaudzināts ar tetrarhu Erūnu, jā, nu kādā veidā, vai viņam ir bijis kopīgs kaut kāds skolotājs, vai arī aukle, varbūt. Mēs tuvāk arī par to Manahēnu neko nezinām, neko viņš tālāk darījis, kas viņš ir bijis, bet viņš ir bijis Antiohijas draudzes loceklis. Un, jā, un Zauns. Un tagad ir tas ļoti īpatējis, ka tie kalpoja tam kungam un gavēja. Kalpoja tam kungam. Kādā veidā tas varēja būt izpaldies. Tie kalpojumi, diakonija, evaņģelizācija, citāda veida kalpojums, kas tikā draudze nepazina. Es tikai draudz nepazina jūdu kalpojumus ar upurēšanām un tādā veidā. Bet bija tikai šīs kalpošanas un kavēšana. Kāds sataisīšanās veids, te mēs redzam gaveņa vietu. Ir kāda nopietna lieta stāv priekšā. Kāds uzdevums, kas draudzējas tām priekšā, kāds uz ko ir jāsagatavojās. Un šī sagatavošanās ir tā, ko Mārtiņš Luters kādreiz sauca ārīgā sagatavošanās, gavēšana. Mārtiņš Luters saka par gavēšanu kā sagatavošanos svēta vakarīdienā, bet ka viņa pati par sevi vēl neko nedod. Nu, kā viņa vērtība pastāv iekšā tā, cik lielā mērā un kādā veidā viņš tiek nopietni turēts. Kas ir gavēns? Gavēns ir atturība. atraušanās. Nav visakā, kas trauci, kas kavī, kas aizņem un prātu. Lieka darbošanās nevajadzīgās lietās, nepārtrauktākā rūpēšanās par paēšanu un par dienas sakārtojumiem. Mēs varam to stādīties priekšā, piemēram, arī modernā cilvēka dzīvē. Un nozīmē tā sauktā dzīve. Kā jūs pavadiet dzīvi? Kad mēs tā uzreiz ņemam un pārskatām, cik ļoti daudz iespaidu un arī visāda veida kavekļu domu novirzienu, kas mums skatās ar to, ka mēs tā sakot, jau kad ejam arī savās neatliekamās lietās, bet tāpat to starpu gadās arī tādas lietas, kas vēl kaut kā piesaista interesi un vēl pieliek darīšanas klāt. Tur saku, vai es šodien neko neesmu varējis padarīt no savām lietām. Mani tur aizņēma tur ar tādām darīšanām, un tā es tur vēl biju, man vēl, tāpēc jau tās citas viena lieta otra vēl tur biju ka līdzi. Nepaēst, nepagūt, tādā kaut kā tika paēšanas, tad nezināju aizmēr, redziet, tādā dievas nesakārtotība. Tas mīdzīgi izklārtīja. Cilvēka domas, cilvēka prāts, cilvēka jūtas, viss ir kaut kur ganos aizgājušas. Gavēšana ir kaut kāda atraušanās no blakus lietām. Mēs nezinām, vai tas attiecās tikai uz šiem dažiem darbiniekiem, ja varbūt arī visa draudze ir kavējusi līdzi. Ir bijis kaut kas nopietnas padomā. Ir bijis kaut kas padomā sakarā draudzes dzīvi. Un tad mēs tālāk arī to redzam arī otrajā pantā, ka tie kalpoja tam kungam un gavēja svētais gars sacīja. Mēs saka, sastopamies ar svētā gara iedvesmu, svētā gara skubinājumu, sacījumu, kas nav vārdos izpausts, bet kas kaut kādā tiešā veidā tiek cilvēkam atklāts un pasacīt, lūk tā, lūk to. Tas lūk tā, ir te izpaudies, nošķiriet man, svētais gars, nošķiriet man. Barnabu un Saulu, darbam, kādam es viņus esmu atcināts. Nošķirīja. Tātad Barnam un Saulu no Antiohijas darbinieku vidus tas pat nošķir sāvis. Darbam, ko es kādam es viņus esmu aicinājis. Dieva gara aicinājums Barnabam un Saulam. Atstāties pagaidam vai varbūt ilgstoši no darba Antiohijas draudzē, no kalpošanām Antiohijas draudzē, un šis skubinājums tad bija atkal pēc gavēja un lūdza Dievu. Vispirms aicinājuma saņemšana un tad šīs sagatavošanās uzdevumā. Bija pastāv no šiem divām lietām. Kā viņa Dieva lūkšanas. teďka mi stál v Rusku. Já jsem pas se poješ. Musí tak, musí asi blízka pak. Nakšené, by je darma, musí být. Když tam by se pozumívá i ta jeminé jeska, když to i raří. Tada by ta darí jeska. Tam by někdo na těho můžu stáhně se. Ještě uznám. Tátet, tasitas, to je ta ačtělý bestrcí lvéka. Darmoš nosu z Němčan, kátes parastí lvéko snot, jak nám apnějím, tět je kam sagatem utým, no, tát energisk rýcím, kud si lvéka pérem tada vejda, redukci jsou ústnému sadním šanka, co je mara tým důvodcí. Že myslím, že ústnému zkasají ta sarga rýmo dar. To zprávce, že jsi lietis gavejšeno, dieva lukšeno, svetá gara, klad, kterým jsi nevarám Paši se pije vilkt kla. Teď ko mě spadá rýba s animem u sajůtom, šo apši klání. On vidí u růku uzlikšana. Růku uzlikšana. No tam na těm najkým, na tam dělám i v palici šis garíga darma talak důšenos vejíc. Sakrament. Já myslím pro sakramenty, tak evangelický mét se cít, kdo na ária zíme, to už nevadlo to rovnát po sakramentu. Po sakramentu a rovnát Kristýba, rovnát svatěva Krýběna. U tomhle kluži tyk věm káršovat to snává. Že je tyva slietos dykt zpěvárem. To si garíga satsnájus. Sajstýšens a atrajstýšens sakrament. Kad Jėzus mācikli, Jėzus mācikliš, Jėzus darba, Jėzus mācikli darba turpinātais, tai pilnvarāk vai pats ir saņēmis, ir tiesīgs. To pasidināt, ko savā laikā darīja. Pats vestītājs un apustuļi. Es tev pasludinu Dieva žēlastību, un viņš tev grēki piedoši. Tev grēki piedoši. Ārējas zīmes nav, bet ir gara zīme. Tas ir tiešām tiesa, kā Luters saka. Tas ir tas notiek, tas ir noticis. Un šeit roku uzlikšana. Vai nevarēja iztikt ar to, ka saka, paspiež roku un saka, nu, ej tā, nu, vēlam laimu, izdevību un tā tālāk. Tā cilvēki atvadās, tā cilvēki novēra, tā cilvēki tos uzdevumus nodot viens otru. Nē, šeit šī veidā ir šeit slīpjās jau arī pestītāju un viņa mācekļu praksi. Viņš tiem rokas uzlika un svirtīja. Un atlaida ar mieru pestītājus. Tāpat atpustu. Šī roku uzlikšanā ir šį Dievą įstatytą pilną ruošamas, atlaišamas, uzdamumą duošamas, uzdamumą įvadyšamas zyme. Nu, kadrais matom atvar tālāk, ir kristīgās draudzes, kas domā, kad patiesi tu arī ir šīs izplūstošie dievišķie spēki klāt. Mēs negribam to tirzāt. Priekš tā ir vajadzīgs daudz vairāk iedziļināšanās šajās lietās. Bet mēs katrā ziņā redzam, ka šī zīme nav tukša lieta. Tā nav parāša. Jā, ir šis pilnvarojuma moments. Šis tiesību moments. Un to saņem tagad Sauls un to saņem Barnaba. Un saņēmuši svētā gara izsūtīti, aizgāja uz Seleukiju. Seleukija ir Antiohijas osta. Un no šajienas pārcēlās uz Kipru. Uz Kipras salu, kas ir samērā tuvu Sīrijas krastiem. Un šeit Kiprā norisinās, var teikt, atkal pirmais jau misijas darbs. Par Barnabu mēs dzirdējām, ka viņš ir kiprietis bijis. Ka viņš jau arī nācis jau no Kipras. Un tur jau ir bijis arī kaut kā nācis sakarā ar evaņģīliju. Tagad viņi dodās uz Kipru. Nonākuši Salamīnā. Salamīna ir Kipras viena sala, ne sala, osta. Viņi sludināja Dievu vārdu jūdu sinagogās, un Jānis viņiem bija par palīgu. Tas ir tas Jānis Marks. Pārstaigājuši visu salu līdz Pafai, Pafos. Viņi sastapa kādu zīlnieku, viltus pravieti jūdu vārdā Marjēsu. Tātad tā jūdu draudze nemaz arī nebija tikai farisei rakstu mācītāju un jūdu ticīgo draudze, bet arī vijā bija daudz ieviesies kādreiz visādu šādu novirzienu, praviešu, pravietojumu. Mēs jau arī to vecajā derībā dzirdam par šiem viltus praviešiem, kuri uzstājās it kā Dieva vārdā, un kas piedzīvo tad arī savu nelaimu ar visu to. Un šis bar Jēzus arī saukts Elims, tas arī piedzīvo šo nelaimisi un ar to atkal dod vienu tādu redzamo zīmi, redzamo brīnuma zīmi apustuļu darbošanās laikā. Tas bija no prokonsula Sergija Paula gudavīja pavadoņiem. Šis Sergijs Pauls, par kuru mēs tā tuvāk nezinām, ja ir pavadonis, tad viņš ceļo, vai viņš ir arī tas Kipras pārvaldnieks, iecelts no romiešu varas. Katrā ziņā viņš ir augsta amata persona Kiprā. Un viņš ir šeit raksturots kā gudrs cilvēks. Viņš ataicina Barnabu un Saulu. Viņš ļoti vēlējās dzirdēt Dieva vārdu. Te mēs sastopamies ar to īpato tā laika arī pateikt iezīmi. Antīkā pasaule, vecā senā kultūras pasaule, romiešu grieķu kultūras pasaule, ar savām ļoti daudzajām reliģijām un kultiem. Nav gluži tā, ka tās ir bijušas tikai tādas cilvēku ārišķības, bet apustulis jau Atēnās redz un saka, ka viņš raksturo atēniešus kā dievbīgus cilvēkus, gribētos viņam to tā laimot, viņš esmu dažādos altarus. Šī dziņa meklē taujāt sapras, tā bija tādīs laikos dzīva. Mēs nevaram teikt, ka tas laikmets bija iegrimis tumšā paganismā, vienaldzībā, kaut kādā tādā dievbības sajaukumā un pat atkrišanā arī no pagānu dieviem, tā tas nebija. Visā visumā ne tikai vienkāršās tautas masas ar savu pieķeršanās dažādām ārišķīgām lietām ticību ziņā, bija tie gudrie vīri, kā piemēram šis pats prokonsuls, kas meklēja dziļāk. Un viņa vārds Sergijs Pauls rāda, ka viņš ir bijis laikam grieķis, un grieķi jau sevišķi savās filozofu skolās daudz darbojās ar šādiem jautājumiem, mēģinādami filosofiski skaidrot lietu pirmsākums un dievības un viņu eksistenci un viņu veidus un arī cilvēku attieksmes. Mēs šaubam, ka mēs skatāmies no Kristus, no evaģēlija viedokļa, tas ir tiemžēr tukši. Tie ir minējumi, tie ir meklējumi bez sasnieguma, bez atbildes. Bet, ka tādas lietas cilvēki ņēma nopietni, un ka viņi savā gudrībā šīs lietas izvērtēja. Un šis pakolsas laikam ir vērtējis un nācis arī pie tā paša slīdziena, ka tas tā laika romiešu un grieķu paganisms ar viņu daudz dieviem, ar filosofiskiem skaidrojumiem, ka viņš patiesībā sakot neatbild un neatbilst tam, kas ir cilvēkā tas dziļi būtiskais meklēt Dievu, atrast, no visam lietām atrast, kur viņš ir, kas viņš ir, kāds viņš ir, kas ir šīs attieksmes. Viņi to redzēja, ka viņi atdurās pret tumsu un pret neziņu. Un tāpēc šī viņa interese, dzirdēdams par Saulu un par Barnabu, viņš aicina viņus. Un viņš grib vēlās dzirdēt Dieva vārdu. Jūdu reliģijai, jūdu ticībai, arī grieķu romiešu pasaulē, gāja līdzi tāda noslēpumainība. Populāri nesaprasta, arī kādreiz zākāta, viņiem nav dieva, tāpēc, ka viņiem nav neko dieva tēna. Tātad viņi ir bezdievi. Arī kristīgiem pirms sākumā teica, viņi esot bezdievi. Kāpēc? Tāpēc, ka kur tad ir? Viņiem nav dieva tēna. Jābūt ir tam elkam, kas reprezentē kādu dievu. Un tai pašā laikā nāca līdzi tam jūdu noslēpumainībai tas, ka viņiem ir šis neredzamais dievs. Un esot arī kādi raksti, kuri saturot dziļu filosofiju. Apmēram tādā veidā varēja tas arī tēloties prokonsulam Paulam, un būdams gudrs un laikam dvieslē tāds slāpstošs cilvēks. Viņš liek viņš attaicināt. Lai uzklausītu, lai dzirdētu. Un tai brīdī kad viņš sarunājās. Šis dzīvnieks ilims, tā viņa vārdu tūko, viņam nostājās pretī, cenzdamies prokonsulu novērst no ticības. Mēs sastopamies tajā taisni to pašu parādību, ar kādu mēs sastopamies arī mūsu dienā. Ja mēs sadalam tās lomas tā, ka prokonsula vietā stāv mūsu tautas vai mūsu ļaužu, tāda interesēta, garīgi interesēta ļaužu grupa. Ja mēs Barnabas un Zaula vietā noliekam kristīgās ticības pasludinātājus, un Elima vietā mēs noliekam visus šos māģijas piekritējus, kas ievieto horoskopus, pat avīzēs, kas ieteic visādas māģiskas paņēmienus, reklamē sevi kā brīnumdarītājus, kas spēj cilvēka likteņu izmainīt, kas beidzot zina tādas reliģijas, kurās daudz lielākas gudrības. Viņi nāk ar budismu, ar Tibetas reliģijām, ar indiešu mitoloģiju un visiem šiem mānekļiem, mānekļu dievekļiem, un stājās starpā, starp evaņģēlijas sludinātājiem, starp kristīgo baznīcu un starp cilvēkiem, kas slāpstoši meklē. Un mēs esam izbrīnā un satraukumā un sākumājumā, ka mēs esam kā novērš. Tāpat kā šeit šis mēģinājums novērs, kavēt konsulu noticības. Visi šie ekstrasensi, visi šie krišnaīti, visi šie bahaīti, visi kā, kuļus ir sauc, viņi visi cenšas novērs noticības. Tādī pašā laikā it kā ticību sludināta. Visi teozūfi, visi antropozūfi, visi šie neskaitamie dažādie māju virzieni. Un šeit notiek viens atkal no šiem brīnuma notikumiem. Saugs, saugs arī pāvils, svētā gara. Svētā gara pilns. Un saka briesmīgus vārdus. Ak, tu velna bērns. Visas viltības un blīdības pilns. Visas taisnības ienaipības. Vai tu nemitīsies sagrozīt tā kunga taisnības ciļus? Velna bērns. Viltības un blīdības pilns. Taisnības ienaidījums. Dieva taisno ceļu sagrozītājs. Kad mēs tā šos vārdus iegāmējam, tad mēs redzam šīs virtīgos paņēmienus, šīs blēdības ar visiem šiem svešiem dievekļiem, kultiem un mājiem. Mums pat publicē tos latviešu mājus, kuri apsola cilvēkiem šādas vai tādas lietas, ja izdara šādas vai tādas māneklības un tā. Lapus tu svēršās, kā mēs varam sacīt, svētās dusmās. Bet jūs varat arī iedomāties. No vienas puses Kristus un evaģēlijas. Un glābšanas nav vienā cita. Un te viens nekaunīgi stājas starpā un katru vārdu apvērš otrādi. Es saku, acīs skatīdamies runā mēlus un apravīju, lai es novērstu nesagrozītu. Un te tas svētā gara. Uguns. šitą Dievą, priimti aukomis. Dievas tam tikrai mylestingą apaštalį ir šį ir jo šios aukomis perus. Ak, tu darbą perus. Tu, tako garuo, kai pret tėvi, o tu būsi aklas. Kad laiku neredėsi saulį. Tad krestą un tumsą apnėma vienį. Taupstydamies apsėmė iš beklė, kas jį varėtų, kas jį vestų per uokas. Tad prokonsuls redzėdams nutikų šokį maticijus. Na jau tą jau particijus vietą viņš kļuva particības turētāju. Šis notikums viņu pārliecināja, ka te nav būs vienkāršas cilvēcības lietas un izdarības. Šeit ir Dieva paša svētumi, kuri tiek aizskārti un kuras nedrīkst aizskārti. Tas ir tas lāsts, kas stā par visiem Dievu, kas Dievu patiesību sagrūza un kas Dieva kalpojumam aicinātos un iesveitītos nomā. Tas ir tās likumības, tās ārējās zīmes, kas iet līdzi, par kurām runāja pats pestītājs, kad viņš parādījās savu mācekļu, kad viņš viņu sapulcināja debesbraukšanas dienā. Šīs zīmes ies līdzi, šīs un tam līdzi. Šīs svētās dusmas jāpēc šī rīvotī uguns arī ir līdzi. Ne tikai ar mīlestības liesmu, kas sasīna, bet liesmu, kas neizsādīja. Šis īsais kavalīš, jā, un kas ir šis notikums? Ko šeit dara Antiohijas draudze? Antiohijas draudze kļūst misionētājā. Tas ir tās artais misijas darbs, kad kristīgā draudze no savu vidus izsūta vēstnešus pie citām tautām vai citiem ļaudīm, lai viņus pievērstu evaņģēliju, lai viņiem pasludinātu evaņģēliju. Šis ļoti vēlāk plaši izvērstais misijas darbs kristīgā baznīcā sapulcinājis ļoti, ļoti daudzas tautas. Par to mēs tagad nerunāsim. Tad varētu būt viens jautājums pats par sevi, kad un kādā veidā un cik lielā mērā evaņģēlija pasludinājums gājis par šo pasauli. Bet mēs redzam to, sākums ir Antiohijā. Un sākums ir tur, ka šie daži kalpotami tam kungam un gavētami ir saņēmuši svētā gara skubinājumu. Uz ko? Kāpēc viņi gavēja? Kāpēc vai viņi bija kaut kāds nolūks, ja viņi tikai juta, ka tas ir kaut kādā veidā, viņus noliek kaut kādu uzdevumu priekšā. Un vēlāk, un tad parādās, ja kas ir šis uzdevums. Nepaliekat šeit uz vietas. Nepietiekat to, ka jums ir dota šī žēlastība. Kristīgā cilvēka īstenībā katra kristīgā cilvēka šī svētā nepacietība, šī svētā nespēja izturēt un panas, ka lūk man ir, bet tur tam tiem nav. Tās lietas, kas ir tās visu dārgākās, mūsu dvēseles, mūsu dzīvības, mūsu mūžības lietas, evaģīlijas. Es esmu tādus cilvēkus sastapis, man ir bijis jādarbojās ar ārmisijas darba lietām, kuri vienīgais nemieras dzīvē ir tas, ka viņi nespēja to vienaldzīgi panest, ka viņi zin, ka ir tautas, kurām nemaz evaģīlijas nav sludināts. Cilvēki, kuri tad, kad mēs bijām arī sākuši šo misijas darbu pie Tamilu tautas Indijas dienvidos, kad tie nodeva visu sevi, nespēja pat aiziet uz Indiju, priekš tā ir vajadzīgi jaunāki cilvēki, spēcīgāki arī miesas spēkos, bet šie vecie cilvēki, kuri vienīgā rūpi centiens, ja pasledāt, kaut tur varētu nest to vēst, kaut varētu tur tas tā būt. Visas domas ir uz to, kā to darīt. Man ir atmiņā taisiņā viena tāda sirsnīga misijas darba mīļotāja skrotā. Es esmu viņu daudz reiz pieminējis, un jau bija ar māti. Viņa atnāk pie mācītāja kādu dienu un noliek viņam priekšā 20 lantus. Āmis, 20 lantu bija ievērojama daudz. Latvijas apstākļos. Mācītājs tā pateicās, tā drusku tā pārslis ir, un tu paiet man kā jūs tā uz tādu cietoju. Es saku tā, tā nemaz nav mana nauda, tā nemaz nav mūsu nauda, es saku. Nu, vēl tā lieta ir kā tā. Jāredziet, es saku, mēs ar savu veco ar mēļa tēvu. Mēs tur braucām nodot savu varokli pieņemšanas punktā, kas ir uz Bekolu sagatavošu. Un mēs jau tā bijām nolēmuši un aprītājuši, cik mēs par to saņemsim. Un mums izmaksāja 20 latu vairāk. Tā nemaz jau nav mūsu nauda. Un mēs nevaram paturēt sev. Tā ir misija. Līdz tādām smalka jūtībām. Līdz tādām tik ļoti visu lietu tikai redzēšana šādā lietā. Viņai piedarai tāds brīnišķīgs vārds šai vecijai, gudrajai, mīrējai, dievbīgai mātei. Es saku tā. Misija, ziedot ārmisijas darbam, tas nozīmē ielikt savu naudu tai vislabākajā bankā. Un kādas lielas procentas tur izmaksā. Viņas tās garas praigums, viņai mātēs, viņš vēl joprojām tā dzīvši, kas ziedo ārmisīt darbu, tas nogulda savus līdzīgus un slabāk nekabāk. Jā, redziet, tā ir tā svētā nepacietība, tā nespēja izturēt. Man ir, bet kā tas labāk čurmēt, kas nezin, nepazīst Kristu, un nezinu, kā uz Dievu. Viņi draugi, mēs ieturēsim tagad precīzi vienmēr savu laiku un stundu beigsim arī ar stundu. Mari sakra. Sīvietam bija skalpošana. Tas par viņas specifisko kalpošanu. Nevis kaut kā kaut ko tādu ekstravagantu, kas nestāv viņas kalpošanas ietvaros un tā. Bet šeit mēs redzam kāda pilnīga, kāda laba kalpošana.